Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC, ikiwa ni saa tatu za usiku saa za Afrika Mashariki, na hiki ni kipindi cha Kwa Undani. Lakini kwanza ni habari za dunia, msomaji wako Harrison Kamau. Msemaji wa ikulu ya Marekani Sean Spicer amejiuzulu mapema leo, wakati akisema hatua hiyo ni kutokana na Rais Donald Trump kumteua mfadhili kutoka New York Anthony Scaramucci kuwa mkuu wa mawasiliano. Kwa mujibu wa shirika la habari la MSN, Trump alifanya uteuzi huo saa 4 za asubuhi. Scaramucci ni mwanzishi wa kampuni ya uwekezaji ya Sky Blue Capital na pia mfadhili mkubwa wa kituo cha habari cha Fox. Sean Spicer wakati akiondoka amwambia Rais Donald Trump kuwa chaguo lake la Scaramucci sio sawa, kwa kuwa yeye ni mtu anayehusika sana kwenye biashara za hisa huko New York. Kiongozi wa upinzani nchini Gabon, Sean Ping, amesema hivi leo ameishi Ujerumani na nchi nyingine kufikiria kuwasilisha kwa Umoja wa Mataifa rasimu ya azimio kuhusu uchaguzi wa mwaka uliokuwa na utatanishi katika taifa hilo la Afrika, na kuapa kuendelea kuandaa maandamano nchini. Ping ameliambia shirika la habari la Reuters katika mahojiano wakati akiwa Berlin kwamba Ujerumani na Umoja wa Ulaya wamekuwa saidifu na kuelezea ukosoaji wao kwa kuchaguliwa tena katika uchaguzi wa Agosti mwaka jana kwa Rais Ali Bongo, lakini amesema hatua zaidi zinahitajika kuchukuliwa. Ping, ambaye ni mwenyeji wa zamani wa Umoja wa Afrika, anamshutumu Bongo kwa wizi wa kura na kutumia majeshi ya usalama kukandamiza maandamano ya upinzani yaliyofanyika baada ya uchaguzi. Amesema chama chake huenda pia kikaendelea kuitisha maandamano na migomo kuiwekea shinikizo serikali yake Bongo. Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Marekani, na vile vile 107.5 FM huko Kenya. Wapalestina watatu wamefariki hivi leo katika mapambano kati ya majeshi ya usalama ya Israel na Wapalestina, wizara ya afya ya Palestina imesema. Kwa mujibu wa wizara hiyo, Mpalestina mmoja alipigwa risasi na kuuawa katika ujirani wa As Al Amud, ingawaji haikusema nani alifiatua risasi na kumuua mwanaume huyo. Wizara imelaumu Israel kwa shambulizi hilo la pili katika eneo la Tur huko Jerusalem Mashariki, ambako Mpalestina mwingine aliuawa. Mpalestina watatu waliuawa huko Abu Dis katika eneo linalokaliwa kimabavu la Ukingo wa Magharibi baada ya kupigwa risasi ya moyo, wizara hiyo imeongeza. Wasimamizi wa kimataifa watakwenda nchini Kenya kuangalia iwapo uchaguzi wa Kenya mwezi ujao utakuwa wa amani au utageuka kuwa na ghasia kama ilivyotokea mwaka wa 2007. Na huku mivutano ya kisiasa ikiwa juu mno, ni mapema kusema kama upigaji kura wa Agosti 8 utakwenda kama ulivyopangwa. Lakini mkuu wa tume ya wasimamizi kutoka Umoja wa Ulaya kwa Kenya amesema wapiga kura aliyokutana nao wana matumaini makubwa kuwa hakutakuwa na ghasia wakati huu. Mimi mwenyewe nimetembelea Mombasa, Eldoret na mikoa mingine miwili ya Kenya mbali na Nairobi, na kuzungumza na Wakenya wengi kuhusu kile ambacho wanakiona kuwa ni kitu muhimu. Wengi wao wanasema Wakenya wanachotaka ni uchaguzi wenye hadhi na wazi na wa amani, mkuu huyo wa Umoja wa Ulaya ameambia VOA saa chache zilizopita. Na miezi kadhaa ya maandamano dhidi ya serikali ya kisosialisti ya Venezuela imepelekea vifo vya watu 100 baada ya mtoto wa kiume mwenye umri wa miaka 15 kuuawa katika vurugu na polisi jana Alhamisi, mamlaka imesema. Kijana huyo aliuawa wakati wa maandamano ya jana magharibi mwa Venezuela katika jimbo la Zulio, huko waandamanaji wa upinzani walijiunga katika mgomo wa saa 24 wa nchi nzima. Mwanaume mwingine amefariki jana nje ya Caracas baada ya kupigwa risasi 4. Mamlaka awali zimetangaza vifo vya watu wawili wengine wakati wa maandamano hayo huko Caracas. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo utaungana na mwenzangu Idi Ligongo katika kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu kupitia radio na Facebook live stream katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tunaangalia kukamatwa kwa mbunge wa Chadema Tundu Lissu ambaye pia ni mkuu wa chama cha wanasheria wa Tanzania Bara. Alikadhalika ni mwanasheria mkuu wa chama kikuu cha upinzani Chadema. Vile vile katika simu ya pili tutaangalia amri ama mahakama ilivyofanya uamuzi katika kesi iliyowekwa na muungano wa NASA nchini Kenya kutaka uchaguzi wa Julai 8 nchini humo ufanyike kielektroniki. Ninayekukaribisha mimi ni Idi Ligongo. Naam, leo kwa undani tunaanzia nchini Tanzania. Mbunge wa Singida Mashariki kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Lissu, ambaye ni kiongozi wa chama cha mawakili Tanzania Bara ama chama cha mawakili Tanganyika na mwanasheria mkuu wa chama cha Chadema nchini humo, Julai 20 alikamatwa katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere akielekea nchini Rwanda kwenye kikao cha halmashauri ya jumuiya ya wanasheria wa Afrika Mashariki. Kamanda wa polisi wa viwanja vya ndege Mart Otieno alisema kwamba kweli Lissu alikamatwa na polisi na kupelekwa makao makuu. Hata hivyo, kamanda huyo hakuweka wazi sababu ya kukamatwa kwa mwanasheria huyo. Mkurugenzi wa itifaki wa mambo ya nje wa Chadema John Mrema amesema kwamba mwanasheria huyo alikamatwa na kushikiliwa, na vile vile inaelezwa kwamba watu waliojitambulisha kuwa ni maafisa wa polisi kutoka kanda maalum ya Dar es Salaam ndio waliofanya ukamataji huo. Leo hii mwanasheria huyo Fatuma Karume alizungumza na wanahabari mara baada ya kuzungumza na mteja wake Tundu Lissu akiwa bado anashikiliwa na polisi, ambaye hakutaji polisi yenyewe haikutaja kwa ukamilifu ni nini hasa ambacho kinaendelea na pengine lini mwanasheria huyo ataweza kufikishwa mahakamani. Lakini Fatuma alieleza yale yanayomkabili mwanasheria huyo.
Polisi wamemhoji akasema yeye hana maswali yoyote ya kujibu, lakini jana wamemarest na wamemcharged usiku wa jana. Wamemcharge ilikuwa kama tuseme kwenye saa moja na nusu hivi, wamemcharge kwa kosa la uchochezi. Ni muhimu sote tuelewe kwamba kosa la kuchochea ni kosa lilokuwa complicated sana. Sio kuchochea tunavyoelewa sisi. Kwa kisheria, kosa la kuchochea ina maana kwamba kwanza polisi lazim waoneshe ni nani uliomchochea na umemchochea kufanya jambo gani la uhalifu. Jana tulivouliza hawajasema kamchochea nani na kamchochea kufanya jambo gani la uhalifu.
Ni Fatma Karume ambaye ni mwanasheria wa Tundu Lissu ambaye ni mbunge wa Singida Mashariki, ambaye anashikiliwa na wanausalama huko nchini Tanzania kwa madai ya uchochezi. Niliongea na Dr. Damasi Ndumbaro ambaye ni mwanasheria na mhadhiri wa muda mrefu katika masomo ya sheria na habari katika vyuo vikuu vya Tanzania, na nikataka kupata undani wa sheria zenyewe ambazo zinaeleza kwa kina juu ya masuala ya uchochezi na masuala mazima ya hotuba na uhuru wa kujieleza na hali ya mazingira ya shauri hili la uchochezi linalomkabili Tundu Lissu.
Swala la uhuru wa kujieleza au uhuru wa maoni linaweza likatazamwa kwenye falsafa mbili. Falsafa ya kwanza, watu wanaamini kwamba uhuru wa kujieleza uko huru kabisa na haupaswi kuingiliwa au kuratibiwa na jambo lolote lile ikiwemo sheria. Lakini falsafa ya pili ni ile ambayo watu wanaamini kwamba uhuru wa kujieleza una ukomo wake na unapaswa kuratibiwa na mambo mbalimbali zikiwemo sheria. Sasa sisi Tanzania tunafuata falsafa hiyo ya pili kwamba uhuru wa kujieleza sio uhuru kabisa, unaratibiwa na sheria, katiba, haki za binadamu na masuala mengine. Sasa ugomvi unakuja hapa kwamba ni sheria za aina gani zinaratibu uhuru wa kujieleza Tanzania. Ziko sheria nyingi, ziko sheria ambazo zina ni sheria nzuri kwa mjibu wa viwango vya kimataifa, lakini ziko sheria ambazo zinakinzana na miongozo ya kimataifa. Kwa hiyo sasa hapo ndipo utakuta kwamba mzozo unapokuja kuanzia.
Kwa mfano tukio la mwanasheria mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA ambaye pia ni rais wa chama cha wanasheria Tanganyika alifanya mkutano na wanahabari na hivi sasa tuna taarifa kwamba ameshikiliwa na kosa likiwa ni uchochezi. Je, kwa kuangalia kile ambacho amekizungumza, kuna uchochezi ama amekiuka sheria hii?
Sikupata fursa ya kumsikiliza kwa makini sana mwanasheria mheshimiwa Tundu Lissu, lakini nimefuatilia mjadala huu kwa karibu kwenye vyombo vya habari. Inavyoonekana kuna maneno aliongea na kwa namna moja au nyingine alisema maneno ambayo watu wengi hawapendezwi nayo kwa viongozi wa juu ikiwemo hayati baba wa taifa. Sasa kupendezwa kwa watu ni swala moja, lakini kukiuka sheria ni swala jingine. Na kwa bahati mbaya au nzuri, nani anasema kwamba hapa sheria imekiukwa? Ni mamlaka ambayo imepewa nguvu hizo kisheria ndio wanaweza kusema hapa sheria imekiukwa. Kwa maana kwetu sisi ni polisi na mamlaka nyingine ndivyo zina mamlaka kusema kwamba hapana, hapa umeshuka kiuka. Lakini tu ili swala la uchochezi au kwa kizungu inaitwa sedition, ukitoa kauli ambayo inaangaliwa vibaya dhidi ya mamlaka fulani ni sedition. Ni sheria ambayo imekuwepo toka wakati wa ukoloni. Mwalimu Nyerere baba wa taifa aliwahi kushtakiwa kwa sedition. Marehemu Mtikila ameshtakiwa mara nyingi sana kwa swala hilo, na pamoja na jitihada zote kwamba hiyo sheria ibadilishwe, ipo mpaka leo inatumika. Kwa hiyo ni sheria ambayo watu wengi wamelalamikia, lakini ni sheria ambayo ipo na inaendelea kutumika.
Sasa ukiangalia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika ibara ya 18 inaeleza kwamba watu wana uhuru wa kujieleza na kupata habari. Lakini kuna sheria mbalimbali ambazo zipo hapo Tanzania, kwa mfano sheria ya mwaka 2015 ya uhalifu wa mitandao, sheria ya magazeti ya mwaka 1976, kuna sheria ya usalama wa taifa na sheria nyingine nyingi tu, ikijumuisha pia na sheria ya masuala ya magereza. Sasa ukiangalia kwa nadharia hizi sheria ambazo zipo zinaeleza nini hasa juu ya mstari baina ya kukiuka, kuchochea na uhuru wenyewe wa kujieleza? Mipaka yake iko wapi? Maanake mtu anaweza kusema kwamba nipo huru kwa sababu katiba inasema hivyo.
Tukienda kwenye katiba yenyewe, tukiangalia hiyo ibara ya 18 kama ulivyoiongelea, lakini hizi haki za binadamu ambazo zimeelezwa kati ya ibara ya 12 mpaka ibara ya 29 zimekuja kupunguzwa sana makali yake na ibara ya 30. Ibara ya 30 ya katiba yetu inasema kwamba hizi haki zilizoorodheshwa kati ya ibara ya 12 mpaka ya 29 ikiwemo hii tunayoizungumza sasa, haki ya kujieleza, uhuru wa kujieleza, zinapaswa zitumike, lakini kwa kipimo kifuatacho. Wameweka vipimo pale: isikiuke haki nyingine, isikiuke maslahi ya nchi, isikiuke usalama wa taifa na isikiuke sheria nyingine. Kwa hiyo unaona kwamba pamoja kwamba tumepewa haki hizi kwenye katiba, kati ya ibara ya 12 mpaka ya 29, ibara ya 30 imezipunguza. Lakini ukisoma ibara ya 30 inafanana sana sana na ibara ya 20 na 21 ya tamko la haki za binadamu, la haki za kisiasa na za kiraia la mwaka 66. Na hapo wameweka hivyo hivyo kwamba kuna vizingiti fulani. Kinachotofautiana hapa ni nani anaamua kwamba hili linakiuka sheria na kwa misingi hipi. Hiyo ndio tunachotofautiana. Lakini hivi vigezo vipo na hata kwenye nyanja ya kimataifa kama nilivyosema vipo, ila sasa matumizi yake, vinatumika lini, wapi na dhidi ya nani, hilo linaweza kuwa ni mjadala.
Kwa hali ambayo ipo hivi sasa ya kisheria na hali ya masuala haya, manake kuna vuguvugu kubwa sana la nchini Tanzania kudai kwamba pengine kwa namna moja ama nyingine uhuru wa kujieleza umekuwa umefinywa kwa namna moja ama nyingine. Sasa unaweza kumwambiaje mtu juu ya masuala mazima ya sheria, uhuru wenyewe ni kwamba kuna uhuru ambao una mipaka ama watu wako huru tu?
Katika swala habari, uhuru wa kujieleza kwa mfumo wa Tanzania ambao unakwenda sambamba na mfumo wa nchi zote za Jumuiya ya Madola, uhuru ule una mipaka, tena mipaka mikubwa sana. Tumerithi huo mfumo toka kwa Uingereza, tumeuendeleza huo mfumo na upo hivi sasa. Mipaka hiyo iko mingi sana, kama sheria ambazo umezisema, ile sheria ya magazeti mathalani imefutwa sasa na sheria ya huduma ya vyombo vya habari ya mwaka 2016 imefuta ile sheria ya magazeti, lakini ukija kuangalia bado mambo mengi yametolewa kule yameletwa huku, kwa hiyo ni kama yale yale. Ukiangalia pia sheria uliyosema nyingine ya makosa ya mitandao, bado hicho kifanya imechukua makosa yale yale, lakini sasa yanakuwa tu makosa endapo yanafanyika kwenye mtandao. Kwa hizi sheria zimeweka mipaka mikubwa na zimefinya huo uhuru. Sasa kuna njia mbili, lazima tuelewe kwamba sheria zimepunguza huo uhuru na tuheshimu hizi sheria, ama sivyo tuseme kwamba sisi hatuheshimu hizi sheria na madhara yake ndo haya, sasa mtu unakamatwa na unawekwa ndani.
Kwa tafsiri tu rahisi kwa nyinyi wanasheria, uchochezi ni nini hasa?
Uchochezi katika fani ya uhuru wa habari unaweza ukapata kwenye miongo miwili. Moja unaita incitement to violence. Hii kama unafanya tu uchochezi wa kawaida, watu wafanye fujo, walete zogo, ni uchochezi wa kawaida. Lakini kwa upande wa pili unakuja kwenye sedition. Hii endapo utasababisha uchochezi dhidi ya mamlaka iliyoko madarakani. Sasa hii imewekwa mahususi kwa ajili ya mamlaka fulani fulani. Na utaona sasa hiki ambacho anatuhumiwa Mheshimiwa Tundu Lissu kinaangukia sana kwenye kundi la hii la pili, kwa sababu matamshi yale aliyoyatoa ni matamshi dhidi ya mamlaka fulani ambazo zipo madarakani kwa hivi sasa. Kwa unaposema uchochezi kisheria, ukiangalia sedition au incitement, sio kwamba umeongea kitu cha uongo. Hapana, ila hilo uliloliongea linaweza likapelekea kusababisha vurugu, fujo na masuala mengine. Sasa hapo tutofautishe kati ya kuongea kitu cha uongo na kitu cha uchochezi.
Kwa maana hiyo unataka kusema kwamba unaweza ukazungumza ukweli lakini bado ikawa imeangukia katika uchochezi?
Kwa tafsiri ya sedition ni kweli, unaweza kuongea kitu cha ukweli lakini bado kwa tafsiri ya kisheria ile kama ilivyo unaweza kaangukia kwenye uchochezi.
Naam, ni Dr. Damas Ndumbaro ambaye ni mhadhiri wa masuala ya sheria na vyombo vya habari kutoka nchini Tanzania, akitueleza juu ya kile ambacho kinaendelea juu ya shauri linalomhusu msomi mwanasheria Tundu Lissu. Lakini kutokana na hayo basi, kwa sasa hivi upande wa utetezi ni nini hasa ambao unatarajia kukifanya kuhakikisha kwamba Tundu Lissu anakuwa nje? Wakili wake ama mwanasheria wake Fatma Karume, yeye alikuwa na haya kusema kwamba kile wanachotarajia kukifanya hivi sasa ambacho wamesha kielekeza bayana kwa polisi ni hiki hapa.
Leo hii tumepeleka sasa hivi zile documents nilikuwa mnaniona na sign, ni documents za kuomba mahakama chini ya habeas corpus iambie jeshi la polisi imlete mahakamani Jumatatu at the latest Tundu Lissu, ili kama wana kesi waendelee na kesi na wamkabidhi Tundu kwa mahakama, sio kumweka Tundu Lissu kwenye selo ya polisi mpaka wao washamaliza investigation zao. Ili tujue moja, wamwachie au wamcharge, wampeleke mahakamani na waanze kesi. That is all. Ili mahakama ijue kwamba huyu mtu yuko wapi na haki zake zitendeke. Nimemuuliza pia Kingai, I don't remember his name. Nimemuomba, je, nikija kesho kumuona Tundu kama mwanasheria wake, mtaniruhusu? Jibu lake ni kwamba sijui. Kwa hivyo nataka mjue kwamba hiyo ndio hali halisi.
Naam, basi huyo ni Fatma Karume, mwanasheria wa Tundu Lissu ambaye mpaka hivi sasa anaendelea kushikiliwa na polisi wa nchini Tanzania. Kwa hiyo kuweza kujua kile kinachoendelea ni Jumatatu ndio tutaelewa nini ambacho kinaendelea. Basi tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ya Kwa Undani.
Kuanzia Jumatatu Julai 24, Idhaa ya Kiswahili itakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi mkuu nchini Kenya. Idhaa hii itakuletea masuala mbalimbali yanayowagusa wananchi kuhusu uchaguzi mkuu wa Kenya ambao utafanyika Agosti 8. Mpenzi msikilizaji, hii ni fursa kwako kusikia yale tuliyokukusania kuhusu siasa za Kenya. Haya yote ni kupitia Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA.
Naam, basi uendelee kuwa nasi kufahamu kile kinachoendelea juu ya uchaguzi nchini Kenya. Na shauri hilo vile vile linatupeleka katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sasa tunaelekea nchini Kenya. Leo mahakama ya nchini humo imefanya maamuzi yaliyoipa mamlaka tume ya uchaguzi ya nchini humo IEBC kutumia mifumo yote ya kielektroniki na kawaida, tofauti na ilivyokuwa ikitakiwa na muungano wa vyama unaojulikana kama NASA. Tunaye mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera, hatupashe kwa undani juu ya swala hili. Sasa Wandera, mahakama imesema kwamba IEBC inaweza kutumia mifumo yote wakati wa upigaji kura. Maana yake hii ni nini, na toka mwanzo sakata hili lilikuwaje hasa?
Naam, kwanza nieleze kwamba NASA ilitaka kwamba uchaguzi mkuu usitishwe iwapo mfumo wa kielektroniki utafeli katika maeneo mengine. Na vile vile pia walielekea mahakamani, katika mahakama kuu, kueleza mahakama hiyo kuwa IEBC, tume hii ya uchaguzi, haijaweka mkakati au mbinu mkakati mbadala unaohitajika wa kisheria kudhibiti hali ambapo mfumo wa kielektroniki utafeli. Na nieleze kwamba katika sheria za uchaguzi ambazo zilifanyiwa marekebisho katika ibara ya 55 ba, sheria hiyo inakubalia tume ya uchaguzi kusitisha uchaguzi hadi mfumo mbadala uwekwe. Lakini majaji wa mahakama kuu, jaji Kanyi Kimondo, Alfred Mabea na Hedwig Ongudi, walieleza kuwa IEBC tayari imeweka mbinu mkakati mbadala kukimu hali yoyote iwapo pata kuwapo na hitilafu ya kielektroniki, hususan katika kutambua wapigaji kura na kupeperusha matokeo hayo.
Sasa, na kile ambacho kimebainishwa hivi sasa, kwa sababu tumesikia vile vile NASA wameambiwa walipia gharama za uendeshaji wa hizi kesi, hasa kwa upande wa wanasheria ama kwa upande wa IEBC na upande wa NASA, upande wa Jubilee. Sasa hili shauri mpaka hivi sasa likoje, upande wa NASA wamesemaje, na ni nini hasa ambacho pengine kinatarajia kutokea juu ya hili?
Upinzani bado hujazungumzia hili, na tunataraji kwamba utaweza kuzungumzia hili. Lakini nieleze kwamba ni pigo kwa upinzani, kwa sababu uamuzi huu unajiri siku moja tu baada ya mahakama ya rufaa kutoa uamuzi ambao unapingana na msimamo wao Alhamisi. Lakini swali ambalo linajitokeza hapa ni hawa ni upinzani ulioelekea mahakamani. Na ikumbuke kwamba mapema mwaka huu palikuwa na ile sheria ambayo ilikuwa inataka kufanyiwa marekebisho, ili pawepo na mfumo mbadala iwapo mfumo, upinzani ulitaka pawepo na mfumo mbadala wa kielektroniki iwapo mfumo uliowekwa katika sheria wa kielektroniki utafeli. Lakini upande wa serikali Jubilee nao ulikuwa unaeleza kwamba ni sharti pawepo na mfumo ambao si wa kielektroniki mbadala iwapo mfumo huu wa kielektroniki utafeli. Kwa hivyo huko ndio ulikuwa utata kwamba pawe na mfumo mbadala au wa kielektroniki jinsi upinzani ulivyotaka na Jubilee walivyotaka, kwamba pawepo na mfumo ambao ni mbadala wa usiokuwa wa kielektroniki. Kwa hivyo pakawa na tatizo zaidi, lakini hatimaye sheria hii ilikuja ikapitishwa na pakao kwamba patakuwapo na mfumo mbadala. Lakini sasa swali ambalo limekuwa likijitokeza na likizua balaa ni kwamba huu mfumo mbadala ni mfumo wa aina gani? Je, ni mfumo wa kielektroniki au ni mfumo ambao si wa kielektroniki? Kwa hivyo upinzani ulielekea mahakamani ukitaka mahakama ieleze kwamba iamue kwamba iwapo hapata kuwapo na patakuwa na hitilafu katika utambuaji wa wapiga kura na upeperushaji wa matangazo ya kura, ni sharti pawepo na mfumo wa mbadala, mfumo mbadala wa kielektroniki. Lakini mahakama imeeleza kwamba majaji hawa wameeleza kuwa maombi ya upinzani iwapo yatakubaliwa, basi huenda nchi ikajiingiza katika mgogoro mkubwa wa kisiasa, na pia kueleza kuwa siku ya uchaguzi imetambulika kisheria na hivyo basi si swala ambalo linafaa kujadiliwa au kubadilishwa wakati kura zimeanza nchini.
Asante sana Kennedy Wandera kwa maelezo hayo. Mwenzangu Harrison Kamau aliongea na Profesa Chacha Nyaigoti ambaye ni mchambuzi wa masuala ya kisiasa nchini Kenya, na kwanza akamuuliza juu ya maamuzi ya mahakama na ni nini hasa kinafuata.
Yale ambayo mahakama imeamua ibaki hivyo hivyo na tuendelee, kwa sababu tukiendelea kuvutana kwenye mahakama na kufanya kesi za aina mbalimbali, baadaye tutaanza kufanya mori za watu zinaenda juu na kunakuwa na magomvi ambayo hayana maana yoyote. Kwa sasa hivi Wakenya wengi wanangojea kupiga kura 8 mwezi wa 8.
Mahakama imeamua kwamba NASA italipia kesi ama gharama ya kesi hiyo. Je, unaona kama hili ni jambo ambalo linaweza likaadhiri kampeni ikiingatiwa kwa mebaki siku chache sana kufanyika kwa uchaguzi mkuu?
Mimi nafikiri kama mahakama ingekuwa na tafakari kidogo, labda ingetaka pande mmoja ulipie gharama, labda ingesema kila upande uchukue majukumu ya kulipa gharama zake. Lakini sisi kama raia tunatii maamuzi ya mahakama, na sidhani kwamba kuna umuhimu wa sisi kuanza kujadiliana kwenye vikao mbalimbali na kwenye mabaraza ya wananchi kuhusu kama hilo ni haki au sio haki. Tunaheshimu mahakama, tunaheshimu pande tatu zote, ile vizingiti na mirengo tatu, mihimili mitatu ya nchi yetu tunaiheshimu. Tungependa tuendelee na tuwe na amani tuweze kupiga kura.
Mahakama imetoa mwelekeo kuhusiana na kuchapishwa kwa makaratasi. Kampuni ya Al Ghurair ya Dubai imeidhinishwa iendelee na kazi hiyo, na sasa pia imetoa mwelekeo kuhusiana na hali ya kuhesabu kura. Unaona kama maamuzi hayo yatarudisha hamasa ya kisiasa chini hivi kwamba sasa mwelekeo uko na kampeni itazidi kuwa ya amani, na hata matokeo baadaye yawe matokeo ambayo yana amani kwa pande zote mbili?
Ni tumaini ya Wakenya wote kwa ujumla kwamba maamuzi hayo ya mahakama yametoa mwelekeo, na mwelekeo huo ni mwafaka, na nafikiri hatuna muda wa kuanza kusema haya maamuzi ya mahakama ni mabaya, kwa hivyo tunayapinga, kwa sababu zimebaki siku chache sana tupige kura zetu. Na ninafikiri kwa wanasiasa wa vyama vyote, na si vyama hivi viwili tu, watu wengi wanafikiri nchi ya Kenya ina vyama viwili. Kuna vyama vingi ambavyo vimetoa watu wanaogombea, na wote wanatarajia kwamba mmoja wao atachaguliwa na wananchi kwa sababu ya sera zake ambazo anauzia wananchi. Kwa hivyo tunaomba wanasiasa sasa waketi, waendelee kupiga siasa zao na kuomba na kutembeleza wananchi wapigie kura, na pia tunawahimiza wananchi waje wajitokeze kwa wingi sana pige kura ili tufanye maamuzi yetu kufuatana na mapendekezo ya kila raia.
Kwa kumalizia, labda Kennedy Wandera, kwa ufupi, vyama vingine shauri lao lilikuwa vipi juu ya swala hili?
Japo vyama hivi havikuwa vimejitokeza wazi wazi kuelezea msimamo wao, lakini vyama hivi vyote vinapatikana katika ule tunaviita vyama vya upinzani, havijatoa msimamo wao. Manake hili swala lilikuwa likiendeshwa sana na huu mrengo mkuu wa upinzani ambao unaojumuisha vyama takriban vinne vya upinzani. Lakini nieleze wazi kwamba japo hili ni pigo kwa upinzani kwa hatua ambazo wamekuwa wakichukua mahakamani, kwenda mahakamani kueleza mahakama, chama cha serikali kimekuwa kikilimbikizia lawama vyama hivi vya upinzani ama chama mrengo huu mkuu wa upinzani ambao unaongozwa na Bwana Odinga, ukisema kwamba huu ni mkakati mojawapo au mbinu mkakati wa chama hiki au muungano huu wa upinzani kwenda mahakamani kusitisha kura. Lakini Rais Kenyatta amekuwa akieleza kwamba kura haitobadilishwa, na wakati mmoja aliweza Rais Kenyatta aliweza kupokea
Kennedy Wandera. Naona muda wetu unakimbia, ni kushukuru sana kwa kushiriki kipindi cha Kwa Undani. Mimi naitwa Edi Ligongo, kwa niaba wote waliofanikisha kipindi hiki ni kutakia kila la heri, na tukutane tena Jumatatu katika Kwa Undani.